Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nemačka ministarka pozvala Srbiju da usaglasi spoljnu i viznu politiku sa Evropskom unijom. Visoki predstavnik Kristijan Šmit poručio da parlament BiH treba da usvoji zakon o državnoj imovini. Odluka o liberalizaciji viza za Kosovo do kraja godine, kaže izvestiteljka Evropskog parlamenta Viola von Kramon. Bivši ministar financija Rishi Sunak, novi britanski premijer Boris Johnson odustao od kandidature. Američki državni sekretar Blinken ismijao otvaranje Rusije da Ukrajina priprema napad prljavom bombom. U ovoj emisiji još možete čuti. Koalicija oko Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića izgubila vlast u glavnom gradu Podgorici. Politički analitičar Miloš Bešić.
Poruka ovih izbora nije Zapad versus Rusija. To je ono što je DPS želeo u kampanji, da predstavi da zapravo pobjeda opozicije znači o pobjedu proruskih ili prosrpskih snaga. To naprosto nije slučaj. Ovi izbori su bili oko DPS-a kao vladajuće strukture koja ubrzano gubi svoj autoritet u političkom smislu.
Lider socijalista Ivica Dačić vraća se na velika vrata u vladu Srbije. Osim što će biti ministar spoljnih poslova i zamjenik premijera, on će biti i koordinator službi bezbednosti. Politikolog Dušan Spasojević.
Oni su bili korisni za skoro sve vlade i najveći deo vlade ih je želeo u svom sastavu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre politička scena Crne Gore. Od 14 opština u kojima su u nedjelju održani lokalni izbori, DPS Mila Đukanović je izgubio je pored Podgorice u kojoj je vladao prethodne 24 godine i Pljevlja, Danilovgrad, Žabljak i Kolašin. Iako je prema preliminarnim rezultatima koalicija oko DPS-a pojedinačno osvojila najviše glasova u glavnom gradu, partije pobednice parlamentarnih izbora iz 2020. imat će većinu i sa DPS-om, kako ističu, neće ulaziti u pregovore o formiranju vlasti. Više pojedinosti, Lela Šćepanović.
Poslije 24 godine Demokratska partija socijalista predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića izgubila je na jučerašnjim lokalnim izborima vlast u Podgorici, u kojoj živi gotovo trećina stanovnika Crne Gore. U trci za gradski parlament partije oko DPS-a osvojile su najviše 24 mandata od ukupno 58, dok je novoformirani pokret Evropa Sad, čiji su lideri Jakov Milatović i Milojko Spajić, bivši ministri, u oborenoj vladi Zdravka Krivokapića druga po snazi sa 13 mandata. Uz taj pokret većinu imaju Demokratski front 11, Demokrate 6, a Građanski pokret URA 4. Ove partije su najavile da sa DPS-om neće ulaziti u pregovore o formiranju vlasti. Izborni rezultat na podgoričkim ulicama proslavljen je uz vatromet, trobojke i nacionalne srpske pjesme. Politički analitičar i metodolog Miloš Bešić je za naš program prokomentarisao pad DPS-a na jučerašnjim lokalnim izborima u Podgorici i drugim gradovima i ocijenio.
Slabljenje DPS-a počinje zbog DPS-a samog. Ono se dešava negde od 2016. godine vrlo intenzivno i ovo je jedan proces erozije te partije koja prosto plaća cenu pre svega korupcionaških afera i loše politike koju je vodila u nemalom broju ili u nemalim segmentima, tako da kažem, čitavog društva. To je jedno. Drugo, dakle, partija koja je najveći pobednik ovih izbora je Evropa Sad, koja nema eksplicitno srpsku agendu, da, znate. Tu ima, naravno, srpskih glasača, gro, to su uglavnom glasači bivših demokrata i Demokratskog fronta. Dakle, ali nije srpska matrica nešto što je opredelilo te ljude da glasaju za Evropu Sad.
Osim Podgorice, Đukanovićev DPS je izgubio i u većini drugih opština gdje je držao vlast. S druge strane, partije pobjednice parlamentarnih izbora 2020. osvojile su, pored Podgorice, Pljevlja, Kolašin, Danilovgrad, Žabljak i Tivat. Prosrpski DF je osvojio većinu u najmlađoj crnogorskoj opštini Zeta, koja je doskora bila gradska opština u okviru glavnog grada, i u Budvi. Bošnjačka stranka će samostalno vršiti vlast u Rožajama, a SMP će i naredne 4 godine vladati u Plužinama, gdje inače vlada duže od 2 decenije. Prema preliminarnim rezultatima, DPS će sa koalicionim partnerima u naredne 4 godine vršiti vlast samo u 3 opštine, Baru, Bijelom Polju i Plavu. Bešić kaže da je snažna poruka ovih izbora da su prosrpske partije nešto snažnije nego što su bile, a DPS slabiji nego što je bio. On je uvjeren da se to nije dogodilo zbog spoljnog faktora i, kako kaže, uticaja Srbije i Rusije, kao što su to, kako je rekao, neki željeli pokazati.
Zaista poruka ovih izbora nije, dakle, tako kažem, Zapad versus Rusija. To je ono što je DPS želeo u kampanji da nametne kao tempo i da predstavi da zapravo pobjeda opozicije znači opoziciju, pobjedu proruskih ili prosrpskih, kako kažu, snaga. To naprosto nije slučaj. Ovi izbori su bili oko DPS-a kao vladajuće strukture koja ubrzano, vidimo, gubi svoj autoritet u političkom smislu.
Prema ocjenama analitičara, lokalne izbore obilježila je relativno dobra izlaznost u, kako su ocijenili, relativno mirnom izbornom danu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu o predlogu ministara u novoj vladi Srbije, na čije se objavljivanje čekalo 6 mjeseci nakon izbora u aprilu. Saopštavanje sastava vlade se sa pažnjom očekivalo kao indikacija političkog kursa vlasti u Beogradu u sve zaoštrenijim okolnostima zbog rata u Ukrajini, nastojeći da balansira između Rusije i aspiracija da Srbija postane članica Evropske unije. Od ranije je poznato da će premijerka biti Ana Brnabić. Na spisku novih ministara nema Zorane Mihajlović, Aleksandra Vulina i Nenada Popovića. Mihajlović je zastupala proevropske stavove, dok su Vulin i Popović važili za proruske članove vlade. Zorana Mihajlović izjavila je u ponedjeljak na konferenciji za novinare u vladi Srbije da ostaje u politici i uvijek će zastupati proevropski kurs Srbije. Kaže da je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarala u 4 oka i tom prilikom donijeli su odluku da ne bude u novom kabinetu.
Mislim da mu neće biti lako, ali isto tako mislim da će možda imati jednu glavobolju manje. Dakle, neće više imati taj jedan jedini drugačiji ton iz vlade koji je do sada imao. Meni nije bilo lako, ja nisam pristajala da budem pijun, to je možda i razlog što smo danas ovdje. Za mene je ovo negde i novi početak. Dakle, ja svakako ostajem u politici, ja želim da radim za svoju državu, za svoj narod, to sam uvijek radila od svojih studentskih dana i nikad iz toga neću izaći. Ja smatram da Srbiji jeste mjesto u Europi, ja smatram da Srbiji jeste mjesto u Evropskoj uniji i uvijek ću se boriti da u ovim novim podelama, globalnim i svjetskim, Srbija pre svega bude na zapadu Europi, a ne na istoku.
Izjavila je odlazeća ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović. Zbog svog stava da Srbija treba da se okrene Evropskoj uniji, neretko je bila meta kritika pojedinih ministara i pojedinih funkcionera Srpske napredne stranke. Zagovarala je smanjenje zavisnosti Srbije od Rusije u domenu gasa i nafte, na što je godinama unazad upozoravala energetska zajednica kao regulatorno telo Evropske unije. A šta kažu Beograđani o novom sazivu vlade Srbije? Zabeležila Iva Martinović.
Kako bi trebalo da izgleda prvi radni dan novog kabineta stare premijerke, pitali smo Beograđane.
Treba malo doćerati ovo u red, zakone, pomoć sirotinji, ako idemo u Europu, da bude bolji standard.
Znači, institucije bi trebalo da počnu da rade, a ne da sve odlučuje jedan čovjek.
Kažu Jovo Stanojević i Gordana Dulić. 6 mjeseci nakon izbora 3. aprila, na kojima je većinu osvojila Srpska napredna stranka, njen lider i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je sastav nove vlade na čijem čelu ostaje Ana Brnabić.
A vlada, kao svaka vlada, treba da brine brigu o svojim građanima i da radi na infrastrukturi, zapošljavanju i da bude više patriotska.
Kaže Radovan Rajlić.
Sudstvo, školstvo, da se unapredi, da se više para ulaže u zdravstvo. To bi nama olakšalo da možemo da završavamo poslove jednostavno i po zakonu na kraju, a ne da mora da se sve plati.
Navodi Gordana Dulić. Više ulaganja u zdravstvo predlaže i Biljana Ivić i dodaje.
Smanjenje cena, u stvari rast plata i penzija, to je to. Da kažemo, pa onda i sve ostalo. Ako je rastu plata i penzija, onda verujem da će i kvalitet života da se poboljša.
Nova vlada će imati 4 ministarstva više nego prethodna. U njoj više neće biti Zorana Mihajlović, koja zastupa proevropske stavove, ali ni Aleksandar Vulin i Nenad Popović, bliski Moskvi. Deo vlade neće biti ni Nebojša Stefanović, čiji su bivši resor policije obeležile mnogobrojne afere za vreme njegovog mandata. U vladu Srbije vraćaju se socijalista Ivica Dačić i naprednjak Bratislav Gašić, dosadašnji šef Bezbednosno-informativne agencije.
U svakom slučaju nisam zadovoljna onima koji su bili, ali sad vidjet ćemo šta će biti.
Kaže Gordana Dulić. Zina Filipović je drugačijeg mišljenja.
Mislim da do sada rade posao kako treba, uglavnom. Ima tu nekih malih, verovatno, razmirica, ali, Bože moj.
Sve će biti isto, da.
Kaže Nikola Petrović. Mandatarka Ana Brnabić predstavit će u utorak Skupštini Srbije sastav i program nove vlade. Nakon glasanja premijerka i ministri položit će zakletvu. Naprednjaci i socijalisti imaju većinu u parlamentu za izbor nove vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović.
Za kraj ovog bloka, lider socijalista Ivica Dačić vraća se na velika vrata u vladu Srbije. Osim što će biti ministar spoljnih poslova i zamjenik premijera, on će imati i funkciju koordinatora službi bezbednosti. Ovaj nekadašnji omladinac Slobodana Miloševića politički je preživeo rušenje njegovog režima 5. oktobra 2000. i vrlo brzo vratio stranku na vlast. Od 2012. godine Dačić i socijalisti su deo vlasti sa Srpskom naprednom strankom, čiji je lider predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pripremili Ljudmila Cvetković i Branko Vučković.
Dačić u politici ima jednu bitnu logiku da mirna voda i rezultati bregove rone.
Kaže ZRS Slavica Đukić-Dejanović, visoka funkcionerka Socijalističke partije Srbije. Poslovicom koja govori da s upornim radom dolazi do željenog cilja, Đukić-Dejanović objašnjava to što je Dačić uspio da sačuva partiju posle 5. oktobarskih promjena. Ona to smatra njegovim najvećim uspehom. Ne samo da nisu nestali sa političke scene, već su socijalisti deceniju i po manji partner u svakoj vladi. Ivica Dačić je za to vreme bio ministar unutrašnjih poslova, premijer, šef diplomatije i predsjednik Skupštine Srbije. Dušan Spasojević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, to objašnjava time da je Socijalistička partija Srbije pragmatična stranka koja ima vrlo stabilno biračko telo.
Oni su bili korisni za skoro sve vlade i najveći deo vlade ih je želeo u svom sastavu.
Pored pozicija ministra i zamenika premijera, Dačić će u novom mandatu biti i koordinator službi bezbednosti.
Taj povratak znači da je dosadašnja saradnja Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije vrlo opravdala ciljeve, a ciljevi su jačanje državotvornosti i bolji kvalitet života svakog građanina Srbije.
Kaže Slavica Đukić-Dejanović. Politikolog Dušan Spasojević ipak ne misli da će funkcija koordinatora službi bezbednosti doneti Dačiću više moći.
Dačić i Vučić sarađuju sad već jako dugo i mislim da je to više ishod jednog ličnog odnosa, a manje nečega ne, što je vezano za izborne rezultate i slično.
Socijalisti za to što su uspeli da tokom posljednje dve decenije budu bitan faktor u vladajućim koalicijama zahvaljuju vernosti biračkog tela.
To je zapravo volja građana,
kaže Slavica Đukić-Dejanović. Na posljednjim izborima održanim u aprilu SPS je dobio 100.000 glasova više.
Naprosto reći jednoj stranci koja je uspjela da nađe način da aktualizuje i da pozicionira svoju ideologiju u ovom post-Miloševićevom vremenu.
Navodi politikolog Dušan Spasojević. Ivica Dačić je prethodnih mjeseci bio jedan od najglasnijih protivnika uvođenja sankcija Rusiji zbog agresije na susjednu Ukrajinu. U medijima se godinama unazad navodilo da Moskva insistira na učešću socijalista u vladi. Međutim, funkcionerka SPS-a Slavica Đukić-Dejanović odbacuje te navode.
Srbija ima svoju politiku i Dačić i Vučić rade u interesu Srbije, nisu poslušnici i zbog toga i traju.
Dačić je tokom svoje karijere prešao put od američke crne liste do najevropljanina. Lider socijalista je u januaru 2010. skinut sa američke crne liste, na koju je stavljen kao predstavnik Miloševićevog režima. U Srbiji je godinu dana ranije proglašen za najevropljanina za 2009. To priznanje za doprinos u približavanju Evropskoj uniji dodeljuje Beogradska nevladina organizacija Prva evropska kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Branko Vučković i Ljudmila Cvetković.
Ministarka za evropske poslove i klimatska pitanja Nemačke Anna Lirman pozvala je u ponedjeljak Srbiju da svoju spoljnu politiku i vizni režim usaglasi sa Evropskom unijom. Lirman se u Beogradu srela sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Govoreći o nastavku dijaloga sa Prištinom, Brnabić je još jednom ukazala da je Beograd učinio sve što je briselskim sporazumom predviđeno i da očekuje da Priština formira zajednicu srpskih opština. Vučić je na sastanku sa Nemačkom zvaničnicom istakao da je Srbija posvećena dijalogu kao načinu za rešavanje svih otvorenih pitanja, kako je poručio, ne ugrožavajući svoje državne i nacionalne interese. Poseta nemačke ministarke dolazi nakon što se u javnosti pre oko mjesec dana pojavila informacija da su Francuska i Nemačka liderima u Prištini i Beogradu dale predlog kako da reše dugogodišnji spor između dve zemlje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa, politička scena Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Kristijan Šmit izjavio je da je BiH mora preduzeti nekoliko bitnih reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, te da je glavni zadatak rešavanje statusa državne imovine. On je poručio da parlament Bosne i Hercegovine mora konačno da usvoji zakon koji se tiče državne imovine. Istakao je da je BiH jedina zemlja bivše Jugoslavije koja nije još rešila ovo značajno pitanje.
Based on my predecessor's decisions, state property has been under temporary disposal ban for 17 years.
Na osnovu odluka moga prethodnika, državna imovina se još uvijek nalazi pod zabranom raspolaganja koja traje već 17 godina, pri čemu se iščekuje održivo i prihvatljivo rješenje od strane državnog parlamenta. Svi relevantni akteri su se složili da se ovo pitanje mora rješavati na, da tako kažem, saveznom nivou, kao što je istakao i sam Ustavni sud.
However, nothing has happened.
Međutim, ništa od toga se nije dogodilo. Podstičem državne entitetske organi vlasti da uzajamno sarađuju na ovim pitanjima, i to još prošle godine, ali sve je bilo uzalud.
It is disappointing to witness this obvious idleness.
Razočaravajuće je biti svjedokom takve očigledne inertnosti.
But I'm not here to be disappointed, I'm here to work.
Ali ja nisam ovdje da budem razočaran, nego da radim na tome.
Visoki predstavnik u BiH, Kristijan Šmit. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija je u subotu 22. oktobra objavila preliminarne rezultate opštih izbora u toj zemlji, 20 dana nakon njihovog održavanja, i to na posljednji dan zakonskog roka za njihovo objavljivanje. Ipak, zbog sumnje u nepravilnosti nisu objavljeni rezultati za sve nivoe vlasti. Koji su sljedeći koraci u izbornom procesu u BiH? Detalje donosi Goran Katić.
Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini su objavljeni za 5 nivoa vlasti, ali ne i za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, jednog od dva BiH entiteta. Centralna izborna komisija je 10. oktobra naredila ponovno kontrolno brojanje glasova za ovaj nivo vlasti. Taj postupak su obrazložili brojnim prigovorima koje su dobili na glasanje za taj nivo vlasti, kao i dostavljenom videodokumentacijom, te su zato odlučili da, kako kažu, zaštite integritet izbornog procesa. Opozicija u ovom BiH entitetu je održala dvije protestne šetnje u Banjoj Luci, te je podnijela krivične prijave protiv više osoba, uključujući i Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, zbog, kako kažu, izborne krađe. Novo prebrojavanje glasova u glavnom centru za brojanje, sportskoj dvorani Zetra u Sarajevu, počelo je 13. oktobra. Do ponedjeljka 24. oktobra još nije završeno, iako je zakonski rok za objavu rezultata bio 2 dana ranije. CIK nije postavio konkretan rok do kada bi brojanje moglo da traje, ali su naveli da će ti rezultati biti proglašeni po sticanju neophodnih uslova. Glasovi za predsjedništvo BiH, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, parlament federacije BiH, narodnu skupštinu RS i skupštine 10 kantona u federaciji BiH su prebrojani i objavljeni na sajtu CIK-a. U predsjedništvo BiH su ušli Denis Bećirović kao kandidat Ujedinjene opozicije, Željko Komšić iz Demokratske fronte i Željka Cvijanović iz SNSD-a. Od 42 mjesta u državnom parlamentu, 8 će imati stranka Demokratske akcije, 6 SNSD, a 5 Socijaldemokratska partija BiH. Ukupno je bilo više od 420.000 nevažećih glasačkih listića. 3 dana nakon objave rezultata moguće je podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića. Ovaj rok ističe u ponoć 25. oktobra. Nakon rješavanja svih žalbi i prigovora, odluka o potvrđivanju rezultata izbora bi trebalo da bude donesena 2. novembra. Na dan izbora, tužilaštvo BiH i služba za istrage i zaštitu su dobili 27 prijava građana koje su vezane za izborni proces. U nekoliko desetina gradova i opština su zabilježene nepravilnosti, te su se tamo ponovo brojali glasovi, navode iz CIK-a. Posmatrači međunarodne posmatračke misije OEBS-a, koji su bili prisutni na trećini birališta u BiH, ocijenili su izborni proces pozitivno u 95% slučajeva. Postoji mogućnost ponavljanja izbora ukoliko CIK ustanovi da je tokom glasanja ili brojanja glasova došlo do nepravilnosti koje mogu uticati na rezultate, te da izbori budu poništeni u jednom biračkom mjestu ili izbornoj jedinici. Ponovljeni izbori se moraju provesti najkasnije 14 dana od stupanja na snagu odluke o poništavanju prethodnih izbora. Uoči objave rezultata, CIK je odbacio nekoliko zahtjeva za ponovno brojanje listića i za poništavanje opštih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ekonomskoj situaciji na Zapadnom Balkanu. Ekonomski učinak svih šest zemalja regije i dalje pod uticajem rata u Ukrajini i posljedičnog naglo povećanja cijena energije i usporavanja globalnog rasta, navodi se u najnovijem redovnom ekonomskom izvještaju za Zapadni Balkan Svjetske banke. Te krize predstavljaju značajne otežavajuće okolnosti za regiju uprkos rastu na početku godine koji je bolji od očekivanog. Za suočavanje sa trenutnim tržišnim šokovima Bosna i Hercegovina treba politike kojima se štite najranjiviji kroz reforme koje postiču rast, navode i Svjetske banke. Više pojedinosti Adnan Čomor.
Ekonomski rast predvođen potrošnjom i investicijama se u prvoj polovini 2022. godine pokazao jakim, prevazilazeći sva očekivanja. Zaposlenost je do sredine 2022. godine dostigla historijski visoke nivoe u nekoliko zemalja regiona, pa stopa zaposlenosti u regiji sada iznosi u prosjeku 46%, što je povećanje od 3% poena od sredine 2021. Svi sektori su doprinijeli oporavku tržišta rada, pri čemu su usluge, uključujući i turizam, imale vodeću ulogu. Sandra Hlivnjak, ekonomistica iz Svjetske banke u Bosni i Hercegovini.
Sve zemlje Zapadnog Balkana, one uključuju Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, iskusili su dakle nastavak oporavka ekonomije, što je svakako nešto što je pozitivno. Samim tim, pošto dolazi do oporavka ekonomije, dolazi i povećanja zaposlenosti. Međutim, sa druge strane, primijetimo da dolazi do povećanja stopa inflacije, što je svakako teško za one kategorije stanovništva koje su najugroženije.
Međutim, zamah rasta se sada počinje usporavati u svjetlu rastućih izazova. Veće cijene energije i hrane dovode inflaciju do nivoa koji nisu zabilježeni dugi niz godina, čime se smanjuje kupovna moć i povjerenje poslovne zajednice. Tržište rada se počinje usporavati uz usporavanje zapošljavanja u uslovima visoke inflacije i sve veće neizvjesnosti. Shao Qing-Yu, direktorica za zemlje Zapadnog Balkana u Svjetskoj banci.
Vlade na Zapadnom Balkanu provode neophodne mjere kao odgovor na rastuću inflaciju i energetsku krizu, ali njihova cijena je velika. Javlja se značajno povećanje javnih rashoda. Od ključnog je značaja da te mjere ublaže utjecaj krize na najranjivija domaćinstva i firme, a Svjetska banka je spremna da zemljama pruži podršku u tim nastojanjima.
Pritisak fiskalne potrošnje nakon šokova rasta cijena hrane i energije anulira rast prihoda, koji je rezultat veće inflacije i zastoja u fiskalnoj konsolidaciji. Očekuje se da će se u 2022. javni i javno garantirani dug smanjiti, ali će i dalje ostati veći dio nego u periodu prije COVID-a, dok će se uslovi financiranja pooštriti, kako globalna monetarna politika bude pokušavala obuzdati inflatorni šok. Christopher Sheldon, šef Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
Međutim, sada se regija suočava sa novim negativnim šokovima cijene energije, cijene hrane, inflacija koja je viša nego dugi niz godina ranije. Sve zemlje Zapadnog Balkana uvode određene mjere za ublažavanje utjecaja inflacije, međutim, fiskalni utjecaj energetskih šokova je značajan.
Pored pooštravanja uslova finansiranja, izvještaj ističe da su prisutni rizici od rasplamsavanja COVID-19 u zimskom periodu, kao i dalji pritisak na globalne lance snabdijevanja. Prema izvještaju, neophodne reforme bi trebale uključiti mjere za povećanje nivoa konkurencije na tržištu, uklanjanje barijera za pokretanje poslovne djelatnosti, veće zadržavanje profita stranih investitora u zemlji i reinvestiranje, unapređenje kvaliteta obrazovanja i podizanje standarda upravljanja, uključujući i digitalizaciju, navodi se na koncu izvještaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon dve decenije Albanci Preševske doline učestvuju u popisu stanovništva u Srbiji. Službenici koji sprovode taj proces kažu da je veliki broj zainteresovanih da se popišu, dok politički predstavnici Albanaca u Srbiji ocenjuju da će se kroz popis stanovništva unaprijediti položaj albanske zajednice. Pripremila Sandra Cvetković.
Pripadnici albanske zajednice koji žive u opštinama na jugu Srbije, Preševu, Bujanovcu i Medveđi, migrirali su 90. godina na Kosovo, ali i u zapadne zemlje. Jedan od njih je i Agro na bazi, koji je 1995. godine otišao u Nemačku zbog, kako kaže, pogoršanja tadašnje političke situacije u Jugoslaviji i nedostatka perspektive. Albanci su na popisu stanovništva u Srbiji učestvovali 2002. godine, tako da se trenutno ne zna tačan broj Albanaca koji živi u ove tri opštine koje su poznatije kao Preševska dolina. U Srbiji se tokom oktobra sprovodi popis stanovništva. Ovoga puta su pripadnici albanske zajednice odlučili da na njemu učestvuju. Zato se Agron vratio u svoje selo u opštini Preševo. Veoma je važno da se registrujemo, jer smo bili mnogo ugnjetavani. Bilo je mnogo nepravde. Ljudi odlaze i brišu ih iz registra. Dobro je da se svi koji imaju priliku i kojima se pruži prilika popišu. Što više za nas je bolje, jer se ne zna koliko Albanaca ovde živi. Navodi Agron u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Albanci u Srbiji se nisu odazvali popisu 2011. godine zbog, kako je tada objašnjeno, od strane njihovih predstavnika, neispunjenih obaveza Srbije prema njima i diskriminatornih uslova. Međutim, politički predstavnici Albanaca koji žive na jugu Srbije ovoga puta su pozvali pripadnike albanske zajednice da se odazovu popisu. Politički predstavnici Albanaca navode da su sada obezbeđeni popisivači iz redova albanske zajednice, te da su upitnici prevedeni na albanski jezik. Jedan od popisivača je i Afrim Avdulahu, koji u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da primećuje entuzijazam kod Albanaca da se popišu. Interes građana postoji. Osim ovih koji su ovde prisutni, to su i oni koji se nalaze u dijaspori. Svi se trude na neki način da mi se obrate kao popisivaču ili preko nekoga rodbine da pošalju svoje podatke kako bi se popisali, navodi Avdulahu. Predsjednik opštine Preševo, Čiprim Arifi, ocenjuje da će popis stanovništva doprineti poboljšanju položaja albanske zajednice u Srbiji. Što se više ljudi popiše u naredne dve nedelje, kada se popis bude završio, to će biti veća i jača naša pozicija u borbi koju vodimo sa Srbijom u različitim oblicima, u realizaciji naših osnovnih prava, ali i za slobodu koja nam je jako potrebna ovde u ovoj zemlji, navodi Arifi. Inače, Albanci koji žive u Preševskoj dolini već neko vreme ukazuju na pasivizaciju adresa, te da se njihova prava ne poštuju, ali i da se ne ulaže u opštine u koje oni žive. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U regionalnom programu Vesti iz sveta, bivši ministar financija Rishi Sunak je novi britanski premijer. Nakon što je samo mjesec dana od preuzimanja funkcije Liz Truss podnela ostavku, konzervativna stranka vrlo brzo je odabrala nasljednika kako na mjestu predsjednika stranke, tako i na poziciji premijera. Naime, kandidati su imali nekoliko dana da prikupe podršku zastupnika za kandidaturu, a na kraju su utrci ostali Rishi Sunak, nekadašnji ministar financija u vladi Borisa Johnsona, te Penny Mordaunt. Iako se očekivalo da će se utrka do kraja voditi upravo između njih dvoje, Mordaunt je saopštila da se povlači iz nadmetanja. Bivši šef hedge fonda, multimilioner, suočit će se sa jednom od najzastrašujućih izazova sa zadatkom da obnovi fiskalnu reputaciju Britanije kroz duboke rezove potrošnje dok ona klizi u recesiju izazvanu rastućim cenama energije, hrane te hipoteka. On će također predsjedavati strankom koja je posljednjih mjeseci prelazila iz jedne u drugu krizu, teško podeljena po ideološkim linijama i zemljom koja je sve nezadovoljnija zbog ponašanja svojih političara. Ujedinjeno kraljevstvo je sjajna zemlja, ali se suočavamo s dubokom ekonomskom krizom, naveo je Sunak. Ekonomista Benjamin Nabarro je za Reuters rekao da je skeptičan da vlada ima legitimitet da upravlja trenutnom ekonomskom situacijom. Njen prvi zadatak biće predstavljanje budžeta koji se očekuje 31. oktobra kako bi se zatvorila crna rupa u javnim financijama. Bivši analitičar Goldman Sachs prvi je premijer Ujedinjenog kraljevstva indijskog porekla. Njegova porodica je došla u Britaniju 60. godina u periodu kada su mnogi ljudi iz bivših britanskih kolonija stigli da pomognu obnovu zemlje nakon Drugog svjetskog rata. Nakon što je diplomirao na Oxfordskom univerzitetu, kasnije otišao na Univerzitet Stanford, gde je upoznao svoju suprugu Akshatu Marty, čiji je otac indijski milijarder Narayana Marty. To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!